Proč zkoumá prostorovou orientaci potkanů a kterým lidským pacientům to může pomoci? O tom v rozhovoru s neurofyziologem Alešem Stuchlíkem v druhé půlce magazínu Leonardo. V reportážích vás dnes kolegové zavedou do Národního archivu České republiky nebo na Plzeňsko, kam se vrátili chránění sokoly stěhovaví. A nevynecháme ani novinky ve vědě. Třeba tu, že čeští vědci zjistili, jak prodloužit životnost kloubních náhrad. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Ovšem, teď jsme tu na vás dva s Ondřejem Ševčíkem a přinášíme právě dnešní novinky ve vědě. Ondro, vítej.
Pěkný den.
Čeští vědci zjistili, jak prodloužit životnost kloubních náhrad. Průměrná životnost umělých kloubů v Evropě teď činí zhruba 10 let. Objevy vědců z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky by ale mohl tuto dobu prodloužit. Ti zkusili ozařovat materiál, z něhož se kloubní náhrady vyrábějí. Využívají k tomu gamma paprsků. Jejich působením zvyšují odolnost daného materiálu i jeho trvanlivost. Další životnost kloubních náhrad by vedla ke snížení počtu opakovaných operací kvůli opotřebení protézy. Největší význam by to mělo pro pacienty, kteří si musí nechat vyměnit svůj kloub už v mladším věku. Co zaujalo tebe, Ondro?
Experiment kvantových zpráv, které přežijí i kosmické lety. Italští fyzikové k pokusu použili teleskop, který se obvykle používá pro laserové měření polohy družic. Tentokrát z něj ale vyslali fotony s jiným záměrem. Po jejich odrazu od družice a návratu zpět na Zemi putovaly fotony přes optický systém až do příslušného detektoru. Tým pod vedením Paola Villoresiho z Univerzity v Padově zjistil, že kvantové vlastnosti částic zůstaly neporušené i na vzdálenosti přes 5000 km své vesmírné cesty. Nový výsledek ukazuje, že kvantová komunikace může pracovat i mimo nedotčené laboratorní prostředí, kde se až doposud testy prováděly. Tato technika by mohla vést ke kvantovému šifrování prostřednictvím satelitu a umožnit tak posílat kódové zprávy i odhalit případné sledování. Je to důležité jak kvůli bezpečné komunikaci, tak kvůli rozvoji fyziky, uzavírá Paolo Villoresi.
Unikátní vegetaci zachránil řízený požár. Založili ho hasiči v Brdech na dopadové ploše Jordán. Někdejší výcvikový prostor je od ledna chráněnou krajinou oblastí. Kvůli předchozímu působení armády tam vznikla cenná lokalita stepního rázu. Jordán má rozlohu 450 hektarů a unikátní vřesoviště. Právě o to se ochráncům přírody jednalo. Z něj zabírá zhruba polovinu.
Trpasličí poddruh plejtváka obrovského ze Srí Lanky má už více než 10 let čím dál hlubší hlas. Výsledky byly prezentované na konferenci Americké akustické společnosti. Některé odhady hovoří o tom, že díky omezení lovu jsou velryby čím dál větší, což by mělo vliv i na hloubku jejich hlasu, nebo že v důsledku čím dál hlučnějších oceánů byly velryby nuceny přizpůsobit tomu i svou frekvenci, stejně jako když člověk zvyšuje hlas v hlučnějším prostředí. Jak je tomu ale skutečně, není zatím nikdo z překvapených vědců schopen vysvětlit. Je ovšem pravděpodobné, že je to od velryb změna úmyslná. Podle mořské bioložky Jennifer Mixis Olds z Univerzity v New Hampshire by hlubší hovory mohly být způsobem, jak přilákat své druhové přátele, anebo snad i novým kulturním přenosem mezi těmito velrybami.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Národní archiv České republiky pečuje o všechny důležité dokumenty českých a československých dějin. Nejen o ty zásadní buly sicilské, ale také o miliony malých úředních dokumentů celostátní úrovně. Z vnějšku je archiv nepřehlédnutelný. Je to onen velký bílý dům s barevnými linkami na fasádě, který míjíte cestou po pražské jižní spojce v oblasti Chodova. Prý se mu říká Šmoulí hrad. A hrad to je trochu i zevnitř. Dýchne tam na vás vůně času a chlad. Archivem se projdeme společně s Markem Kuchaříkem a průvodkyní nám bude paní doktorka Emilie Benešová, vedoucí fotofono a kinodokumentů Národního archivu.
Kde všude to ochlazení je klíčové?
Ve všech depozitářích, které jsou určeny pro uchovávání archiválií, protože to, co především ničí archiválie, je kolísání teploty a vlhkosti.
Prostory tady jsou jako hodně zdevastované, protože ten provoz je tady celkem neustálý.
No, takže zdevastované, ono to spíš připomíná nákladní rampu supermarketu.
Ano, tak to vypadá, že ano. Tady máte nákladové rampy, přijede nákladní auto, otevřou se dveře a vykládá se to, co přivezou. Většinou to teda není v krabicích.
Takže my jsme teď v přijímací místnosti, to je trošku znešené, řekl bych,
přijímací sál. Tady teda přijdou ty krabice nebo teda ten rozsyp a měl by se tady očistit.
Prostě se oluxují, že?
No, tak nějak, ale s archiváři velmi už se spolupracují restaurátoři, takže dělají stěry a zjistí, jestli na tom nejsou nějaké plísně nebo mikroby. Pokud tam najdou nějaké tyhle ty mikroorganismy, tak je tady taková zvláštní technologie, která se říká sterilizace a tam vlastně všechny ty archiválie projdou takovým procesem dezinfekce. Archiválie se naloží do těch klecí, mohou zůstat takhle i v těch kartonech, protože ten plyn pronikne i dovnitř.
6 hodin jsou pod plynem ty archiválie.
O jaký plyn se jedná?
Etylen oxid, 10%.
A jakou přesně má funkci, co dělá na těch archiválích?
Zabíjí všechno živé, co se nachází v archiválích, ať už jde o plísně nebo o škůdce, brouky a tak.
Pro člověka jedovatý dina?
Ano.
To je jedovatý, karcinogenní, výbušný a to je snad všecko. Všechno v těch nejvyšších třídách.
Tak pojďme dál po cestě archiválií, protože teď je máme vydezinfikované, nemohou nakazit jiné archiválie, nemohou nakazit archiváře a nebudou se kazit. Velká tentokrát světlá místnost, ale to je opravdu krásná světlá místnost. Jediné, co se nezměnilo, jsou teda všude stohy papíru.
Ano, to jsou ale archiválie, to nejsou žádné papíry, prosím úctu. Archiváři potřebují, to je hlavním předpokladem pro práci archiváře, hodně světla. Protože, teda, jak vy říkáte, papíry, které sem přicházejí, jsou často velmi špatně čitelné. A tam je pan archivář, který to zpracovává, to znamená, že tomu dává nějaký řád. Výsledkem jeho práce je takzvaná archivní pomůcka neboli inventář, podle které se pak ty archiválie vyhledávají. Zkusíme, jestli někde narazíme na archiváře nějaké.
Vypadá to tady trochu hororově, přiznávám. Nechtěl bych se tady v noci ztratit.
Všichni se toho děsí, ale to jak není, ty chodby jsou opravdu jenom rovné.
Snad narazíme na živého archiváře.
Ale chtěla jsem vám ukázat krabice.
Tady jste v oddělení materiálu po roce 45. Tady vidíte typickou archivní krabici. Tohle je úřad předsednictva vlády, dříve tajný, dneska tady už odtajněná spisovna. A takhle jsou ukládaný vlády České republiky, její dokumenty tedy. A tady jsou signatury. No takhle ukládala své písemnosti vláda podle po roce 45. Jo? A takhle máte to, co dostane badatel do ruky. A v podstatě tohle jako signaturu má zaznamenanou v té inventární pomůcce.
Jinak možná se sluší říct, že takhle, jak tady vidíte ty krabice, kdyby se narovnaly za sebou, tak by vytvořily řetězec 120 km dlouhý.
Tady předpokládám, z bezpečnostního hlediska je všechno tip-top, požární čidla.
To je taky taková unikátní technologie k hašení. V případě, že by došlo k požáru, což doufáme, že nedojde, se používá plyn, kterému se říká inergen. Takže tadyhle z těch trysek, které jsou tady mezi těmi regály, kdyby začalo hořet, tak nebude tryskat voda ani mlha vodní, ale plyn, který tím, jak začne tryskat, vytlačí vzduch. Tady se otevře klapka nad dveřmi, odtud vyjde kyslík a vlastně ten plyn způsobí, že ten oheň přestane hořet, protože má nedostatek vzduchu. Ale pokud by tady uvízl archivář, tak se předpokládá, že tady po určitou dobu přežije i s tím plynem. Není jedovatý, má jenom tu funkci, aby jaksi odehnal to, co podporuje to hoření.
Vstupujeme do velmi speciálního místa, což je depotní sál pro uchovávání nejcitlivějších nebo jedných nejcitlivějších archivních materiálů, co fotografie.
Fotografie, filmové pásy a zvukové pásy, které potřebují jiné ty klimatické parametry než papírové archiválie, protože jsou citlivější na ty reagencie z okolí.
A uprostřed toho speciálního depozitního sálu je ještě speciálnější box, který je specifický svými podmínkami jak?
Ten je speciálně konstruován pro archiválie nebo fotografické archiválie hořlavé, což jsou tedy ty staré na nitroceluloze, to je ta hořlavá výbušná podložka, v podstatě slisovaný dynamit. A potom na ty moderní, to jsou věci barevné, které prostě potřebují zase nízké teploty, absolutní tmu, aby ten obraz zůstal zachován.
Já vám teď ještě ukážu gramofonový disky.
Jo, to mě zajímá, to mě určitě zajímá. Fonotéka, ano. Každopádně desky, no a když to nejsou jenom desky, to jsou i pásky. Teď jsem už chtěl říct, že to není tak náročné na podmínky, ale je.
No, ono jak co? Pokud se týká těch videokazet, to je vlastně československá cenzura. To jsou vlastně zvukové a filmové audiovizuální archiválie, které jsme přivzali z Federálního úřadu pro tisk a informace. cenzurní úřad nejvyšší. Protože nikdo neměl často sledovat v reálu, tak oni si pořizovali ty záznamy a pak to vyhodnocovali. Oni nevěděli, který reportér co kde řekne, tak oni si to nahrávali a pak, když teda jak si zřejmě dospěli k tomu, že si to můžou poslechnout, tak ho mohli stíhat na základě toho.
A tímto zvukem rolety archivnické skříně se uzavírá procházka Národním archivem České republiky. Průvodkyní byla Emilie Benešová. Chránění sokoly stěhovaví se vrátili do naší tuzemské lokality. Po Českém Švýcarsku a Jesenicku hlásí jejich návrat také ekologové z Plzně. Tam se sokoly vrátili po 15 letech. Ochránci přírody jim na dvou vysokých továrních komínech instalovali budky a jeden pár si nakonec vybral k hnízdění budku na komíně v areálu bývalé škodovky. Samice snesla 4 vajíčka a ze všech se vylíhla mláďata, která se teď učí létat. Jak to vlastně je s návratem sokolů do našich končin, zjišťovala Markéta Ševčíková.
Toto je typický pokřik sokola stěhovavého, dravého ptáka, který byl v Evropě původně tak častým, že se dostal i do pohádek a lidových písní. Jenže poté byl téměř vyhuben. Nejdříve kvůli nekontrolovanému ptáčnictví a sokolnictví, v minulém století pak především kvůli plošnému užívání jedovatých pesticidů. Sokoly ale mezi kriticky ohroženými druhy tvoří ojedinělou výjimku. Jejich dramatický úbytek se totiž povedlo zastavit a dnes se evropská populace sokolů těší poměrně dobré kondici. Může za to především jejich sexuální apetence, jak říká šéfkurátor pražské zoo Pavel Brandl.
Draví ptáci mají odlišný systém než většina ostatních ptáků. Samice jsou u nich větší než samci, jsou tím aktivnějším dominantním pohlavím a také draví ptáci na rozdíl od ostatních druhů ptáků se velmi často páří. Tam se to právě vysvětluje tím, že členové toho páru loví na velikém teritoriu, čili je tam značná šance, že samice může potkat nějakého cizího samce, no a ten samec domácí se snaží přebít tu pravděpodobnost, že by nějaké vajíčko bylo oplozeno cizím samcem právě tím frekventovaným pářením.
Říká ornitolog Pavel Brandl. Sokoly při přirozeném rozmnožování preferují prohnízdění dutiny a hřímsy ve stěnách skal. Proto se je člověk snažil původně odchovávat i uměle, přestože to bylo velmi náročné a s nejistým výsledkem. Už samotné odebrání spermatu pro umělý odchov bylo dost komplikované, jak popisuje kurátor dravců ze zoo Liberec Jan Hanel.
Tam je nejdůležitější, a to byl ten největší problém, úspěšně odebrat sperma. Jsou vlastně dvě možné metody. Za prvé je nedobrovolný odběr spermatu, což znamená, že se samcovi vymasíruje speciální technikou z chámovodů sperma. A druhá verze je, že samec dává takzvaně dobrovolně, to znamená, že zahnízdí s člověkem, postaví pro něj hnízdo, nosí mu krmení a pak mu dobrovolně začne dávat sperma.
I když se poté tímto způsobem povedlo samici uměle oplodnit, stále ještě nebylo vyhráno. Bylo totiž třeba ji přimět také k tomu, aby dostatečně dlouho vajíčka zahřívala. Jenže to nebylo vždy samozřejmostí. Proto se často hledali náhradní chůvy či matky od jiných dravců. V zoo v Liberci měli takové dokonce dvě.
Tady ty dvě samice, pod které mládě podložíme, jsou už oskoušené náhradní matky a v minulých dejme tomu 12 letech, jsme pod ně podkládali různé jiné druhy dravců, takže do této doby odkrmili asi 20 mláďat úspěšně. Krmili od poštolky obecné po orla kamčatského, takže velký rozptyl, opravdu od nejmenších po největší druhy.
Popisuje umělý odchov dravčích ptačích mláďat Jan Hanel ze zoo Liberec. Takto uměle odchovaná mláďata pak byla okroužkována a vypuštěna a právě díky kroužkům je jejich pohyb monitorován. To ale není případ plzeňského sokolího rodičovského páru, který kroužky nemá a pochází tedy z volné přírody. Sokoly se u nás postupně přizpůsobily a pro hnízdění si kromě skalních hřímz stále častěji vybírají i městské prostředí, kde využívají především vysoké komíny, chladící věže elektráren i věže kostelů. Loni se v České republice povedlo doložit 59 úspěšných hnízdění sokolů stěhovavých, z toho 10 právě na stavbách. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Na reportáž krásně naváže naše další téma. Nejen lidé, ale také zvířata mají v mozku jakousi GPS, respektive prostorovou orientaci. Jak funguje a můžou takové poznatky pomoci třeba pacientům s Alzheimerovou chorobou anebo schizofrenií? Zeptám se neurofyziologa Aleše Stuhlíka, vedoucího oddělení neurofyziologie paměti z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Prostorovou orientaci mají zvířata i lidé. V čem se liší?
Jak zvířata, tak lidé jsou schopni se orientovat v prostoru na rozdíl od jiných typů poznávacích vyšších kognitivních funkcí a jiných typů paměti, z nich některé jsou typické třeba přímo pro lidi, jako je verbální paměť, slovní paměť, tak prostorová orientace je společná jak zvířatům, tak lidem a dokonce se vyskytuje u relativně v uvozovkách primitivnějších druhů nebo kategorií zvířat.
Existuje nějaká hranice, od jakého stupně vývoje anebo inteligence se tato vlastnost prostorová orientace projevuje u zvířat?
V podstatě všechny živočichové, kteří se pohybují po svém prostředí, tak potřebují nějakou schopnost se v prostředí orientovat. U jednodušších živočichů, jako jsou například žahavci nebo nějaké medúzy, tak je to spíše řízeno reflexně. Zajímavý systém orientace nacházíme třeba u hmyzu, kdy je známý ten včelí tanec, kdy vlastně včely jsou schopny si sdělit poměrně podrobné informace o místě zdroje potravy. A potom, co se týká savců, tak u těch už je schopnost prostorové orientace docela dobře propracovaná.
Dá se říct, že vyskoumáte hlodavce při své práci, že právě u těchto zvířat je ten stupeň prostorové orientace nejbližší člověku? Spíš z hlediska toho, že je to jednodušší pro laboratorní podmínky.
Je to asi z obou důvodů. Pro laboratorní podmínky je to jednodušší. Je třeba říci, že hlodavci jsou geneticky poměrně blízcí člověku a jsou proto používána jako rozšířené biomodely. Například u laboratorní myši stejné molekuly přenášejí signály od jedné nervové buňky k druhé jako u člověka. Liší se jejich mozek pouze vlastně v tom, že ten mozek člověka je uspořádán do takových celků vyššího řádu, které mají podrobně vymezenou specializaci a ten lidský mozek obsahuje některá centra, která ten zvířecí mozek nemá, například řečová centra.
Vaše práce by se asi zjednodušeně dala popsat tak, že zkoumáte laboratorní hlodavce z hlediska jejich chování i neurofyziologického hlediska. Jak konkrétně tedy ta práce vlastně vypadá? Na co se zaměřujete?
Tak prostorová orientace, nebo my říkáme navigace, je velice složitý komplex chování. Je to vlastně obecná schopnost se nějakým způsobem v tom prostředí orientovat, najít místa, která buď jsou přímo vidět, nebo nejsou přímo vnímatelná. A my se snažíme tenhle ten složitý komplex rozdělit do jednotlivých složek, třeba rozpoznání objektů, rozpoznání pozic, polohy objektů v prostoru, schopnost nějakým způsobem pružně a flexibilně se přizpůsobit změnám prostředí. A tohle ten složitý komplex se snažíme rozdělit na jednotlivé složky a potom studovat jeho vztah k mozku. To znamená, že můžeme třeba vypínat určité mozkové struktury nebo sledovat ty struktury pomocí nějakých technik měření elektrického záznamu, kdy jsme schopni vlastně snímat z jednotlivých nervových buněk jejich aktivitu za současného pohybu toho zvířete v nějakém bludišti.
Dá se tedy ta prostorová orientace hlodavců přirovnat k jakési GPS, tak jak jsem to použila v té upoutávce k našemu rozhovoru?
Ano, v podstatě se to tak dá říci, ačkoliv naše telefony nebo naše navigace, ty družice, ze kterých přijímají signály, přímo nevidí u zvířat. A konec konců i u lidí je to tak, že se navigují nejčastěji podle nějakých viditelných orientačních značek, ale mohou to být i třeba značky, které jsou nějakým způsobem jinak vnímatelné, například čichové značky.
Kdybychom měli dát třeba konkrétní příklad té GPS zvířecí, je to tak, že ten systém v mozku toho zvířete funguje tak, že ho třeba bezpečně z nějaké cesty za potravou dovede zpět do doupěte?
Ano, takhle třeba funguje konkrétně ta integrace dráhy, kdy to zvíře vlastně vnímá na základě svého vlastního pohybu signály, které přicházejí z jeho vlastního těla. To znamená, vnímá to, kolik uběhlo rovně, jak se zatočilo na jednu stranu, jak se zatočilo na druhou. A je potom schopno s určitou mírou přesnosti i v prostředí kde je třeba tma nebo tam nejsou žádné viditelné značky, tak je schopno se do té nory vrátit.
Jaké úkoly dáváte hlodavcům v laboratoři, tak abyste co nejvíc vyzkoumali to fungování jejich paměti a prostorové orientace, abyste vlastně potom ty výsledky mohli aplikovat samozřejmě asi pro lidské účely a zřejmě pro medicínské, tak jak se k tomu dostaneme?
Prostorovou úlohou pro laboratorní zvířata je Morisovo vodní bludiště. To je vlastně kruhovitý bazén naplněný nějakou zakalenou vodou a v tom bazénu se na nějakém místě nachází ostrůvek, který je ale zanořený těsně pod hladinu. To znamená, že to zvíře ho nemůže žádným způsobem vidět, ale v podstatě jeho polohu, když už se na něj jednou dostane a když to zvíře tam spočine, tak se rozhlíží a mapuje si vlastně to okolní prostředí a potom, když se vypustí znova z okraje toho bazénku, může to být z úplně náhodných míst, tak je schopno ten ostrůvek hledat. Když absolvuje, řekněme, 8 plaveb, tak ho najde z jakéhokoliv místa toho bazénu, ačkoliv ten ostrůvek není vidět, tak ho najde do 4 až do 5 vteřin. Další zajímavou úlohou, která se používá, je takzvané radiální neboli paprsčité. Je to taková platforma, ze které vybíhají paprsčitě se rozbíhající ramena a to zvíře se tam vypustí a na konci těch ramen je vždycky ukrytá potrava v takových kalíšcích, aby to zvíře nemohlo přímo cítit. A úkolem toho potkana nebo myši je navštívit postupně všechna ramena, sezobat tu potravu a vyhnout se návštěvě ramena, které už navštívilo.
Tyto pokusy určitě ukážou mnohé o tom, jak paměť funguje u toho zvířete laboratorního a vy samozřejmě potřebujete ty poznatky aplikovat pro lidské účely. Tak co vlastně z toho neurofyziologického hlediska na hlodavcích zkoumáte a jak to aplikujete na ten lidský mozek, který přeci jenom je asi odlišný, nebo jsou ty procesy hodně podobné?
Tak my se zabýváme především strukturou v mozku, která se nazývá hypokampus. Tahle ta struktura zabírá u laboratorních hlodavců poměrně velkou část mozku, u člověka je menší a tenhle ten hypokampus je zcela zásadní právě pro prostorovou navigaci. Hypokampus je velice zásadní u člověka, protože například u Alzheimerovy nemoci, což je závažná forma demence, je to neurodegenerativní onemocnění, progresivní a doposud vlastně nevyléčitelné, tak u téhle nemoci je vlastně porušení orientace a porušení té schopnosti se navigovat, třeba v supermarketu, jedním z klíčových příznaků a z příznaků, který významně postihuje ty pacienty, ovlivňuje jejich kvalitu života a vlastně jim zabraňuje nějakým normálním způsobem fungovat. My máme takovou arénu, která je vlastně založená právě na principu těch našich prostorových úloh. Ta aréna v současné době je v nemocnici v Motole a v téhleté aréně testujeme pacienty a lidské dobrovolníky a snažíme se dát do souvislosti to, jakým způsobem funguje jejich hypokampus, ale i další oblasti s tím, jak se ti pacienti a dobrovolníci zdravé kontroly takzvané navigují.
Ono je to samozřejmě nejenom pro Alzheimerovu chorobu, ale ten váš výzkum by se mohl zaměřit třeba i na schizofrenii nebo vůbec na nemoce, které jsou nějak provázány ztrátou paměti, schopností prostorově se orientovat. Jak vlastně konkrétně ten poznatek z laboratorních hlodavců by mohl vnést nějaké nové metody léčby? Jak by vlastně ten váš výzkum se mohl prakticky přenést do té medicínské sféry?
V podstatě asi ve dvou rovinách. Jednak my se snažíme, kromě toho, že studujeme ty základní procesy, tak jsme se podíleli na vývoji nových léčiv nebo na vývoji látek, které by mohly pomoci v některých neurodegenerativních onemocněních a v onemocněních, jako je třeba mrtvice. Tyhle ty látky se ukazují jako docela nadějné, byly vlastně i patentovány a ukazují se jako docela nadějné, že by mohly pomáhat v léčbě určitých onemocnění. A další takovou naší doménou je právě za použití té arény, ve které můžeme testovat lidské dobrovolníky a pacienty, je vlastně časný screening, časná diagnostika těch neurodegenerativních a kognitivních poruch. Tam je zcela zásadní ta věc, že když tuhle tu nemoc chytnete, nebo obecně tenhle typ nemoci chytnete záhy po té, co se projeví a vlastně máte citlivé metody na to, abyste ji dokázali diagnostikovat, tak významným způsobem vylepšíte možnosti léčby, která teda funguje jenom částečně, ale když se to ví včas, tak většinou jsme schopni těm pacientům lépe pomoci. Zároveň se zabýváme například pomocí té virtuální reality ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, studiem zdravých dobrovolníků a pacientů se schizofrenií. Ale zajímavé je, že ten kognitivní deficit, to poškození paměti, je vlastně to, co u té schizofrenie především nejde léčit. To je to, co se tam nedá léčit. Čili my se snažíme nějakým způsobem vlastně přijít na to, jak tyhle postižení vznikají, a to poznání toho těch nervových mechanismů, jak to v tom mozku, co je tam špatně zapojeno, že dochází k poruše paměti, tak do budoucna by mohlo umožnit i lepší léčbu. Protože je třeba říct, že třeba v případě té schizofrenie nebo té Alzheimerovy nemoci, my jednak neznáme příčinu té nemoci, my neznáme, jako co přesně vede k tomu, že ta nemoc propukne, i když jako hodně dílčích poznatků je známých, a nevíme, jakým mechanismem, jakým způsobem přesně vzniká ta porucha poznávacích a paměťových funkcí. Čili tohle my se snažíme rozklíčovat a to by do budoucna mohlo pomoct v účinnější a vlastně léčbě těch pacientů a vlastně i v nějakém takovém jako inteligentním designu nových léčiv, vlastně třeba úplně nové generace léčiv.
Pane profesore, budeme držet palce, aby co nejvíc ten váš výzkum co nejdřív přišel do praxe. A já se s vámi teď loučím. Děkuju, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus.
Děkuji vám. Hezký den.
Hostem byl dnes neurofyziolog Aleš Stuchlík z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na našem webu www.rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.